Nyika ichaguma rini? Mhinduro yeBhaibheri. Kuti uzive kuti nyika ichaguma rini, zvinokosha kuti unzwisise kuti Bhaibheri rinoshandisa sei shoko rokuti nyika. Shoko rechiGiriki rokuti cosmos, iro rinowanzoshandurwa kuti nyika, rinowanzoreva vanhu, kunyanya vaya vanoita zvinopesana nezvinodiwa naMwari. John 15 verse 18 ne 19. 2 Petro 2 verse 5. Dzimwe nguva shoko rokuti cosmos rinoreva marongerwo akaitwa vanhu munyika. 1 Vakorinde 7 verse 31, 1 John 2 verse 15 ne 16. Mashoko emuzasi anoti, shoko rechiGiriki rokuti aion rinoshandurwawo mune mamwe mabhaibheri kuti nyika. Kana richishandurwa seizvi, shoko rokuti aion rinoreva zvakafanana nerokuti cosmos, pakuti ese anenge achireva marongerwo akaitwa vanhu munyika. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Chii chinonzi kuguma kwenyika? Mashoko ekuti kuguma kwenyika, ayo anowanzowanika mumabhaibheri akawanda, anogonawo kushandurwa kuti kuguma kwemamiriro ezvinhu, kana kuti kupera kwechimwe chikamu chenguva. Mateo 24 verse 3, English Standard Version. Mashoko acho haarevi kuguma kwenyika chaiyo kana kuti kwevanhu vese, asi kuguma kwemarongerwo akaitwa vanhu munyika. 1 John 2 verse 17. Bhaibheri rinodzidzisa kuti vanoita zvakaipa vachaparadzwa kuitira kuti vanhu vakanaka vanakizwe neupenyu panyika. Pisarema 37 verse 9 kusvika ku11. Kuparadzwa ikoko kuchaitika panguva yekutambudzika kukuru, uko kuchaguma nehondo inonzi Armageddon. Mateo 24 verse 21 ne 22. Zvakazarwa 16 verse 14 ne 16. Nyika ichaguma rini? Jesu akati, hapana munhu anoziva nezvezuva iroro neawa, kunyange ngirozi dzokumatenga kana mwanakomana, asi Baba voga. Mateo 24 verse 36 ne 42. Akawedzera kuti kuguma kwenyika kuchaitika panguva isingatarisirwe, paawa yamusingafungi kuti ndiyo. Mateo 24 verse 44. Kunyange zvazvo tisingagone kuziva zuva chairo neawa, Jesu akataura chiratidzo, kana kuti zviitiko zvakati kuti zvaizoratidza kuti mugumo wenyika wava pedyo. Mateo 24 verse 3 ne 7 kusvika ku14. Bhaibheri rinodana nguva yatiri kurarama kuti nguva yokuguma, kuguma kwenguva, uye kuti mazuva okupedzisira. Daniel 12 verse 4, God's Word Bible. 2 Timothy 3 verse 1 kusvika ku5. Pane chichasara here pachaguma nyika ino? Hongu, nyika pachayo icharamba iripo, nekuti Bhaibheri rinotaura kuti haizozununguswi nokusingagumi kana kuti nokusingaperi. Pisarema 104 verse 5. Uyewo nyika ichazara nevanhu, sekuvimbisa kunoita Bhaibheri kuti vakarurama vachagara nhaka yenyika, vachagara mairi nokusingaperi. Pisarema 37 verse 29. Mwari achaita kuti zvinhu zvaakapikira pakutanga zvivepo. Paradiso. Isaiah 35 verse 1, Luka 23 verse 43. Kuchengeteka nekubudirira kwevanhu vake. Mika 4 verse 4. Vanhu vese vachagutswa nemabasa avo. Isaiah 65 verse 21 kusvika ku23. Vanhu vanenge vasingachakweguri uye vanenge vasingacharwari. Job 33 verse 25. Isaiah 33 verse 24.